بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو يكون ترى 29 mwezi wa Safar mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul ni Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia almabhathu thani alhayatu alusariya almashakilu walhulul. Maisha ya familia ya Kiislamu, matatizo yanayopatikana ndani yake na njia ya kutatua matatizo kama hayo. Na tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia aljahlu bilhuquqi walwajibat azawjiyya. Sababu ya pili, miongoni mwa sababu zinazopelekea kuleta matatizo katika majumba, ni mume kutojua haki za mke wake na mke kutojua haki za mume wake. Tukazungumzia haki za mke juu ya mume wake, kisha tukazungumzia haki za mume juu ya mke wake. Tukafikia haki ya saba ambayo ndio mwisho, tamalizia biidhnillah, kisha tuingie katika asbabu thalith. Qala sabi'an almu'asharatu bilma'ruf. Katika haki ya mume aliyonayo juu ya mke wake ni mke kutangamana na mume wake kwa wema, kwa uzuri. Qala alwajibu alayha at-ta'amulu bilma'ruf fi mithli hadhihi almawaqif. Wajib juu ya mwanamke kwa mume wake ni kuamiliana na yeye kwa wema katika sehemu kama hizi. لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما في ده mke ana au mume ana haki yake juu ya mume juu ya mke wake, kadhalika mke kuna haki ambazo atakikana azitekeleze juu ya mumewe. Wote wawili, kila mmoja ana haki lazima amtekelezee mwenzake. قال فذكر القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن. ونواكي ونحقي يويومزاو katika kutangamana na wao kwa wema na kwa uzuri. Hili jambo ni wajib juu ya waume, kama vile wake wana uwajibu juu yao kwa waume zao kuwatii katika yale ambayo wamewajibishiwa kuwatii waume zao. Walidhalika jaa fil hadith khairun nisa'i allati تسره إذا نظر. Wanawake waliobora kabisa ni wale ambao yule mume akimwona yule mke humfurahisha. Humfurahisha kivipi? Kwa sababu ni mzuri au kwa sababu kadha? La, kwa sababu yule mwanamke amesimama katika misimamo ya kidini kisawasawa. Bimaana yule mume haki zake azipata kwa mke kama yule. Bila shaka hili jambo likipatikana, hata yule mume akimuona yule mwanamke hufurahika, muamala wake ni mzuri. Anapoingia yule mume nyumbani aamiliana naye vizuri. Kwa mfano, ikiwa na suala la chakula, tayari ashamletea chakula, kinywaji, mazungumzo yake mazuri. Haya ndiyo yanayomfurahisha, akajiweka katika hali nzuri. Wala isiwe yule mume akikaa pale nyumbani, yule mke vile alivyovaa hafurahishi wala hamvutii yule mume. Kwa kule kutangamana kwa wema ndio kuna kukusudiwa hapa, kuna kumfurahisha yule mume anapomuona mke wake. Ikifika wakati wa ibada, yule mke amuona katika ibada, ikiwa ni ibada ya swala atekeleza swala yake. Na hapa ndipo Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa za waja wake wema akawasifu ni wenye kuomba, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Pumbao la macho kwa mu'min ni pale anapowaona watu wake wa nyumbani wamesimama kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio jambo linalomfurahisha mwanamume wa kisawasawa ndani ya nyumba. Watuti'uhu idha amara. Bora wa wanawake ni wale wanaowatii waume zao wanapoamrishwa. Kwa yule mume anapomwamrisha jambo amtii, wala sio kuwa yule mke anachoamua yeye ndicho hicho. Mimi ninaamua nataka kwenda mahali fulani, usende mke wangu, baki nyumbani. Anta kwenda basi, hapo itakuwa ni kero, kero mpaka yule mume yabidi atoe ruhusa kwa lile kero analipata pale, si kwa sababu yuwataka. Aa, takhallusan minha, afadhali anenda man, shauri yako man. Kwa akawa kama yuwamfukuza pale nyumbani, hataki akae pale nyumbani kwa sababu atamkera na kumuudhi. Kwa wewe nenda tu. Na kuna wengine mpaka safari, mimi nitasafiri nitakwenda mahali fulani, mimi sitaki uende safari, lakini mamangu anasema nisafiri naye ama babangu anasema nisafiri naye. Hebu eleweni wanawake, ukishaolewa wewe, ili taa ya wazazi wako ile yaondoka, yageuka kwa nani? Kwa mume. Hata babako akakwambia mtoto wa kike njoo, na mume akasema baki nyumbani, kwa kutiiwa hapa nani? Ni mume, wala sio babako. Kwa kutiiwa na kutangulizwa katika taa ni mume, maadamu haja kuamrisha maasiya. Ama akikuamrisha maasiya, la, usimtii katika hilo. Lakini wengi katika wanawake leo hawaelewi namna gani sheria imesukuma na kuliweka kipaumbele sana jambo la kumtii mwanamume. Na hapa kuna maslaha makubwa sana ndani ya ndoa, kuna maslaha makubwa sana. Walakin akthara nnasi la ya'lamun. Na la kusikitisha ni kuwa yule mke pengine awe hajui hizi haki za mume wake, kisha watu wake wa nyumbani wachangia katika yeye kufanya muamala mbaya na mume wake. Watu wake wa nyumbani wachangia na kuongezea. Bimaana, kwa mfano, chukulia mfano mambo ambayo yatokea kila siku. Mke aweza kukosana na mume wake, na hili jambo la kawaida latokea binadamu. Ukampata yule mke kwa hasira, akatoka ndani ya nyumba, kaenda wapi? Kwao. Wazee wa zamani, si kwa kuwa wamesoma, lakini ule utamaduni ulikuwa ni hivyo kwao wakati ule, ilikuwa mtoto wa kike akirudi nyumbani aulizwa, kilichokuleta hapa ni nini na una kwako? Ah, mimi, hebu sema sababu. Sikilizwa, si naambiwa mpike pilau, nikapika viazi vya mtuzi, si nikafanya nini? Hivyo, haka ule ukimaliza ondoka hapa, rudi kwako na ufanye adabu. Kwa hiyo waona, ah, mi kumbe kule hata nikienda nitarudishwa. Kwa haki, si hata akisema natoka kule mmepigwa nani, sasa hayo masala mengine. Hapo tamuita yule mume, mkae chini. Lakini sababu leo zimekuwa ndogo za kipuzi tu, mtu akitokewa tu enda kwao, akifika kwao ataambiwa, kaa mama, hatujashindwa kukulisha wala kukuvisha. Hana adabu yule, hivi na hivi, kumbe ndio yuwavunjiwa nini? Nyumba yake. Na anayechangia kuvunja nyumba yake nani? Mzazi wake tu, mzazi wake, ambapo yeye kama mzazi atakikana aijenge nyumba ya mtoto wake. Leo uko, kesho utaondoka, mfundishe. Mfundishe namna ya kumtii mume wake, na kuwa si jambo lolote tu dogo likitokea fanya nini? Watoka ndani ya nyumba. Sasa ikiwa kwa mfano mume akimuita mke wake katika kitanda akakataa, basi usiku mzima atalala wakiwa malaika wafanya nini? Wamlaani. Je, yule anayetoka kwenye nyumba atakuwaje? Aitwa na mume wake, rudi, asema sirudi. Na kule nyumbani wampa nguvu kuwa usirudi, usirudi, usirudi. Akienda mume kule kwenye nyumba yao kwa wakwe zake, yale maneno anayopewa ya madharau ya ajabu kabisa. Mwanamtu akapewa maneno, wewe wafikiria twashindwa kumlisha binti yetu sisi? Wewe wafikiria? Maneno kama haya mengi sana yatokea. Basi sababu nini? Na wakati mwingine utapata kuwa mkosi ni ule binti kwa mfano, lakini akaja akatunga maneno na nini, mpaka yule baba akakinaika kuwa binti yake yadhulumiwa. Lakini lau kama atakaa chini amsikilize na mwenzake upande wa pili, atapata mambo ya ajabu. Ah, kumbe ni hivyo. Sasa kabla wewe hujatia maneno na kutoa maneno ambayo pengine yataharibu nyumba ya mtoto wako, kaa chini, kuwa mtu mzima, kuwa mtu mzima kwa makini, fuatiliza yale mambo. Amerudi nyumbani, mpigie simu mwanawe pia yule yule bwana, salamu alaykum, wa salam, kuna nini, mbona amekuja huyu? Ah, tukulitokea matatizo fulani, hebu njoo kidogo tuzungumze. Tatizo gani? Kadha suluhisha, ama marejea kwako. Lakini la, leo mtoto wa kike aweza kukaa mwezi miezi miwili katika nyumba ya mzazi wake, ametoka kwa mume wake, kila akiambiwa aweza kumwona baba, baba mtu mzima, kwambia la, mpaka mwenyewe akitaka mwenyewe, wewe zungumza naye, akitaka mwenyewe atakuja, mi siwezi kumlazimisha mimi. Nasema hivi wazi wazi, watu wengine siwezi kumlazimisha, si mtu mzima yeye, pia ana akili yake, ana maamuzi yake. Wewe wataka kuvunja nyumba ya mtoto wako? Nasema baba kama hawa ambao hawatumii hikma katika kuyatatua mambo kama haya, mara nyingi uharibu. Kwa hivyo mke ni amtii mume wake, na kukitokea suu tafahum, hali ya matatizo, tatuo si kutoka katika nyumba. Tatizo ni kutatua maadamu yale matatizo yawezekana kutatulika pale pale. Na mengi katika mambo ya makosa yatokea siku hizi katika mafamilia, kwa sababu hatutaki kuisoma dini yetu imetufundisha nini, namna ya kutatua matatizo yanayotokea ndani ya majumba yetu. Wala takhlufuhu fi nafsiha wala fi maliha bima yakrahu. Na yule mume akitoka nyumbani, katika sifa za mwanamke mzuri wa kheri, yule mume akitoka nyumbani, yule mke ajihifadhi nafsi yake, hafanyi jambo ambalo litamudhi yule mume akisikia.
katika nafsi yake na katika mali yake. Sababu pale nyumbani pengine amewacha mali yake, yule mke asitasarraf katika mali ya yule mume bila ya ruhusa yake. Sheria imempa ruhusa mwanamke kutumia katika mali ya mume wake katika lile jambo la dharura, ikiwa yule mume atakuwa mbakhili, hampi cha kumtosheleza pengine katika kula kwake, kuvaa kwake, basi hapa atachukua bil ma'ruf. Usichukue ukachezea, la, kwa kiasi ambacho wakihitajia pale nyumbani. Lakini aslan ni kuhifadhi na kuchunga mali ya mume wako. Siwaongojea hayuko. Kuna baadhi ya wake wafanya mambo kama haya, mume yuatoka, pengine amewacha senti zake mahali hajui hisabu yake, avuta, utafikiri mwizi bwana, na ni mke wake tu, avuta kisha atafuta nani, pengine ndugu zake awape, rafiki zake awape, nani wake awape, bila yule mume kujua. Wangapi ambao wafanyiwa mambo kama haya? Mengi sana yatokea. Kwa hivyo awe mwaminifu pia katika mali yake, aichunge, asiwe atakuwa ni katika wale ambao watafanya ubadhirifu katika mali ya waume zao. Ni jambo la mchukiza yule mume, na atakuchukia akijua wamfanyia khiana. Fala yara minha illa albashashata wa husna ataamul wa karima almuashara. Yule mume awe haoni kwa mke wake isipokuwa bashasha, uso wa tabasamu na bashasha, muamala mzuri, atangamana naye kwa ukarimu na kheri, maatinaiha binafsiha, pamoja na mwanamke kujishughulikia nafsi yake katika usafi, ajiangalia. Sio kila mwanamume akiingia ndani ya nyumba ndera tu mpaka anzoea dera, tena dera anaweza kuwa la nuka moshi wa jikoni mpaka anzoea, yuenda tu ile basi. Kiingia ndani ya nyumba ndera, alafu anjifutafuta uso na mashizi, sawa wakati wa kupika, alafu baadaye kuna ingine mpaka usiku pia na madera, dera hizo nguo moja hivi imekatwa square, alafu ikashonwa hivi paka juu pale, ikatolewa mikono hivi, alafu ikakatwa kwenye shingo pale, ikatoka shingo hivi. Kwa hiyo mtu atembea kama tanki la maji vile, kila ukiona wewe una pipa tu la kupitia hivi ni kupitia hivi. Ha, sasa mambo gani haya? Madera atakayochomwa tabu sasa hivi. Ndio watu wengine wanafanya hivyo kila siku, dera kila siku, dera. Huyu nini huyu? Yaani mambo gani sasa? Wewe shi vaa bwana, mume ankunulia nguo nzuri ndani ya nyumba unazo, vaa, ngoja harusi. Siku ya harusi atatafuta ile nguo nzuri kabisa, kisha hata ndio iwe ivaa hivi. Sasa yule mume amuona siku hiyo, da, kumbe mke wangu mzuri namna hii. Lakini kwenye harusi tu avaa ile nguo, ende zake harusini, arudi basi. Manukato ulionunua yale ya ghali ghali, yale yatiwa kabatini mbali kabisa, yanaotumika yale ya kutia mafua, yale ambayo yalla mashi lhali ndo yatumika, yale ambayo yafaa pulizo pulizo chooni hivi kukiwa kuna harufu, basi ndo yale yatumika. Hii ya harusi, vipi, mambo gani haya? Haya te matatizo haya. La, lazima ajishughulikie mwanamke nyumbani kwa ajili ya mumewe. Hili ni jambo ambalo wengine wameliwacha siku za mwanzo mwanzo alipooa, basi tu siku zile za mwanzo tukisha zikishaisha, basi yajiachilia. La, haitakani hivyo. Yatakikana kila siku ujishughulikie nafsi yako, jishughulikie katika usafi na nini. Zile nguo ambazo unazo nyumbani, vaa nguo tu, nguo nzuri. Mtu akikuona amevaa vizuri, mwanamke avutia. Lakini madera tu, madera dera. yauzwa pale shilingi 500 barabarani town pale, kienda na bebwa tu la tayendai ra. Kesho lingine, leo una la kijani, kesho una jeusi, kesho kutu tu una jekundu, nini dera? Ndio hayo yanovaliwa katika majumba. Aa, ma'atinaiha binafsiha, ajiangalie vizuri mwanamke, vizuri kabisa ndani ya nyumba yake, ajiweke vizuri. Falmar'atu fi ta'amulihi ma'aha min husn al-'ishrati tuti'uhu fima ya'muruha bihi min ghayri ma'siyah wa hiya fi dhalika sabiratun mu'inatun lahu fi umurihi. Kwa mwanamke katika kuamiliana na yeye, amiliana muamala mzuri, amtii katika yale anaomwamrisha, maadamu hajamwamrisha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, amtii hali ya kuwa ni mwenye kusubiri. Kuna mambo pengine labda amechoka, mume amekuja asema mimi natamani kupikiwa chai mfano, anchoka, lakini akasubiri akaenda akamfanyia, kuna ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya subra, subra mfanyia, kisha ni mwenye kumsaidia katika mambo yake mume wake, amsaidia. Mume ana kazi kubwa sana ndani ya nyumba, pamoja na kuwa mtu aweza kuona yule mume kuwa na kazi gani, watoto wakiwa wachanga habebi bebi watoto, hanyonyeshi, halei. Pengine labda msikie mtoto pia kelele, aombe mke wake, hebu muondoe huyu kidogo nitakujipumzisha, hasaidii. Ona, wallahi yule mume ana kazi kubwa sana ndani ya nyumba, hakuna anayejua isipokuwa yule aliyemkosa mume wake. Mwanamke akawa na watoto akafidiwa na mume wake, ile dhiki anaoipata pale ndio yajua ule umuhimu wa yule mume. Pengine aweza kusema swah, kwani wewe kazi yako ni ndani ya nyumba? Utajua atakapoondoka kuwa alikuwa na kazi kubwa ndani ya nyumba, haswa katika suala la tarbia. Yatosheleza, nyie angalieni al-gharb al-kafir, hawa kufaru wa magharibi ambao wanawake wao wamelishwa fikra kuwa wao wako sawa na nani, na wanaume, wajiita feminist, hawa wapigana kuwa wao wako sawa na wanaume. Wallahi hamuko sawa, walaysa dhakaru kal untha, uongo, haiwezekani. Kila mtu ana mahala pake, wao wafanye hivyo. Sasa kule utaona wanaume wapata taabu, taabu kweli kweli, na wanawake pia wapata taabu. Sababu ukiniambia mimi tuko sawa na wewe, sawa, mume akitoka yuenda kazini asubuhi na mke pia lazimishwa fanya nini, aende kazini, watu waishi katika majumba, utasema si mume na mke? Bimaana ikifika mwisho wa mwezi, haya toa chako, ngapi hii? Na mimi natoa hii sizidishi. Wana roho mbaya. Nyi mketi hapa mkiona dawa mzungu bana, mzungu ana roho chafu, wana roho mbaya wale makafiri katika wao kule sana, roho chafu kiasi cha kuwa hata kama rafiki yako wewe kwa mfano ukaenda kwake ghafla ampika chakula, unajua wale wapika chakula kiasi yake wagumu, pika sandwich tu, ampika sandwich ile, wewe kwako wapika mpaka majirani wapelekea. Kweli wale wapika wajiangalia, mimi naweza kula kiasi gani? Slice tatu na tuna sandwich yapikwa ile pale, untokea ghafla hivi, untokea nguja kumsalimia wewe, wafikiria ile chakula utapewa, utaambiwa kaa pale ngojea, kisha yuala, usishtuki. Ndio unafanya, akimaliza kula ndio yaje kukuona, kwa sababu hukusema kabla ya kuja wewe akapanga bajeti yako. Sasa hao watu wa kuigwa, watu wenyewe waishi kwa dhiki kweli kweli. Mke yuko sawa na mume asemwe, kwa hivyo ndani ya nyumba pale wote ni sawa, si watu kutukanana pale, afanya anavyotaka yule mke. Mume hana neno lolote za kumwambia yule mke, sababu wako sawa. Ndio ukaona hawadumu katika ndoa zao, mara tu washawachana, mara nyingi sana, na bali wao wamefanya ihsaiyat, wanawake wanaoishi peke yao na watoto wao, wao ndio wanaolea wale watoto. Kwa nini baba mfukuzwa? Kwa nini safari ya kuleta kodi ndani ya nyumba? Mama nilipa yeye, amfukuzi ile mbali, nyumba yangu. Haya, wale watoto waishi. Watoto waishi hawana tarbia ya baba mzazi. Angalia hali yao ilivyo sasa. Watu taabani. Sasa wao wakiona namna Waislamu wanavyoishi na familia, na kuna baba na kuna mama, watu wasikizana, watoto walelewa vizuri, hili jambo wawahusudu sana Waislamu. Na ndio maana wao wafanya bidii sana kumtia fitina mwanamke wa Kiislamu kuwa adhulumiwa katika sheria ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhulumiwa. Na wapo baadhi ya wanawake wa Kiislamu fikra kama hizi wakazikubali. Walivyozikubali fikra kama hizi, angalia wanavyoishi. Hao mnawaita feminist, waangalieni kama wanawaume. Ajifanya anatetea haki za wanawake, ni wewe umefeli kwenye maisha yako. Umefeli kwa sababu wataka kujitia pembe. Mwanamume na mimi tuko sakuna tofauti, Sheikh. Kila mmoja ana mahali pake. Kwa mwanamke asimame mahali pake na awe na subra, ni awe msaidizi wa yule mume. Na mwanamume asimame upande wake katika kuisimamia familia yake na kuitizama na kuhakikisha watoto wake wameleleka katika tarbia ya kisawasawa, wamepata elimu ya kisheria na malezi yao ni mazuri. Kila mmoja asimamia mahali pake. Kwa hii almuasharatu bil ma'ruf ni jambo muhimu sana lieleweke, likipatikana katika majumba biidhnillahi ta'ala. Na hapa ingia kila kuamiliana kwa wema, kila kuamiliana kwa wema ingia ndani yake. Waashiruhunna bilma'ruf nahuku wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf. Kama vile mume amrishwa kutangamana na wema na mke wake, kadhalika na mke awe ataamiliana vyema na mume wake. Asiwe ni sababu ya kumtia dhiki mwanamume katika maisha yake. Usifanye yule mume ajute kuoa. Kuna baadhi ya wanaume, alhamdulillah, Allah amewaruzuku wake wenye dini, walifuata wasia wa Mtume sallam, fadhfar bidhati dini taribat yadaka. Wakafuata wasia wa Mtume sallam, wakaishi katika maisha ya raha kabisa. Na kuna wengine maskini, aliona pengine uzuri fulani kwa mwanamke fulani, akasema pale nikioa mimi, akafuata lijamali ha, akaoa. Baada ya ndoa kupita, sasa huyu aona maisha ya ndoa kumbe yako hivi, mdhiki tu mwanzo mpaka mwisho. Au mke akapata mume hafai, haelewi dini, jambazi kweli, muovu, mpaka yule mke akaona hivi watu wakiolewa wapata tabu namna hii. Ndio pale waweza kumwona mwanamke akiwachwa hakubali kuolewa tena, aona wanaume wote wako kama yule jambazi wa kwanza. Jambazi ameharibu CV ya wanaume kabisa. Na huku waweza kumwona mwanamume akakataa kabisa kuoa, msishtuke. Yawezekana kwa mwanamume sababu amitosha, sitaki, sitaki. Kwa nini? Kumbe alifanyiwa muamala mbovu, mpaka akasema bwana, afadhali mfunge somu ya Daudi, lakini yale yalionipata yale sitaki tena. Kweli wallahi, kuna watu waamiliwa muamala mbaya sana. Kwa hiyo sikufikie huko, biidhnillahi sikufikie huko. Lakini hili chimbuko lake laanza kuanzia nini? Ukianza kuoa, kule kwenye kuoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia fadhfar bidhati din taribat yadaka, usipofanya hivyo utapata tabu. Wengine wakaeleza katika wanavyoona taribat yadaka, mpaka utakuwa ile tabu ile, mikono itashuka chini mpaka utakuwa uzoa mtanga chini. Tabu yani tabu, utafikiri umbebeshwa gunia mpaka uiname chini wagusagusa mtanga yani. Kwa ile tabu utakayoipata wewe, endelea chunga. Wallahu almusta'an. Allah atengeneze majumba yetu.
Hii sababu thalith nimevuta kidogo, sema hii wacha tuipe wakati wake maalum, na maneno matamu hapa yakuyazungumza insha Allah Taala. Adhafu fi idhhari almahabbati baina azwajaini, katika matatizo udhaifu wa kudhihirisha mahaba baina ya mke na mume. Bi maana mke aweza kukaa mwezi mzima hamwambii mume wake na kupenda hata siku moja, na mume hivyo hivyo, akimwambia nampenda watafura kitu kweli kweli, matilembani aka hivyo hivyo. Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah biidhnillahi taala. Wazee wacheke kwa sababu nyinyi ndio mumo nyinyi, sema ah, tushazeeka pia, mambo I love you I love me sasa. Ah, mambo ya zamani kitotototo haya leta sasa hapa. Hayo tutakuja kuyazungumza, sawa captain, inshallah biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.